Efirde Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-iyun payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Xitoy Buxoro viloyatidagi 3 yirik konda gaz qazib olish ishlarini boshlamoqda. BMT Xavfsizlik Kengashi Kobul markazida sodir etilgan terror harakatini qoraladi hamda barcha mamlakatlarni terrorchilarni aniqlash va jazolashda Afg'oniston hukumati bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Turkiya AQSh tomonidan Suriyadagi kurd jangarilariga qurol yetkazib berilayotganiga o'z noroziligini bildirdi. Xitoy Buxoro viloyatidagi 3 yirik gaz konida qazib olish ishlarini boshlamoqda. Bu borada chorshanba kuni o'zbek matbuotida tarqatilgan xabarda aytilishicha, Xitoyning milliy neftchagaz shirkati konlarda 1 yilda 1 milliard kub metr gaz qazib olishni rejalashtirmoqda. Qiymati 377,5 million dollar bo'lgan loyiha texnik iqtisodiy asosi O'zbekiston hukumati tomonidan tasdiqlangan. 2006-yilda o'zbek neftchagaz Xitoy bilan 5 invest blokda 5 yil davomida geologiya qidiruv ishlarini o'tkazish bo'yicha kelishuvni imzolagan edi. BMT Xavfsizlik Kengashi Kobul markazida sodir etilgan terror harakatini qoraladi hamda barcha mamlakatlarni terrorchilarni aniqlash va jazolashda Afg'oniston hukumati bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. 15 a'zo davlatdan iborat Xavfsizlik Kengashi 31 may kungi rezolyutsiyasida har qanday shakldagi terrorchilik jahondagi tinchlik va barqarorlikka nisbatan jiddiy tahdiddir deb ta'kidlandi. Kobuldagi Germaniya elchixonasi oldida mina o'rnatilgan avtomobil portlatilishi oqibatida 31 may kuni kamida 90 odam halok bo'ldi, 400 odam yaralandi. Hozircha hech bir guruh portlashga mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Mazkur voqeadan so'ng NATO Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurashda sobit ekanini yana bir bor ta'kidladi.
NATO continues to support the government and we can firmly with
NATO Afg'oniston hukumatini qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Biz afg'on hamkorlarimizni terrorchilikka qarshi kurashda qat'iy qo'llab-quvvatlab kelyapmiz va butun afg'on xalqiga tinchlik va barqarorlikni ta'minlab berish ishida sobitmiz, dedi NATOning Afg'onistondagi vakolatxonasi vakili Marion O'Brien. Turkiya AQSh tomonidan Suriyadagi kurd jangarilariga qurol yetkazib berilayotganiga o'z noroziligini bildirdi. 31 may kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lu bu borada bayonot berar ekan.
Suriyaning milliy birliği ve toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü.
Bunday harakat Suriyaning hududiy yaxlitligi va birligi uchun misli ko'rilmagan tahdiddir, deb bildirdi. Turkiya kurd jangarilarini va kurd ishchi partiyasini terrorchi tashkilot sifatida e'lon qilgan. Shundan kelib chiqqan holda Chavusho'g'li terrorchilar AQSh tomonidan berilgan qurolni nafaqat Turkiya, balki butun insoniyatga qarshi qo'llashi mumkin, deb aytdi. AQSh mudofaa vazirligi 30 may kuni kurd jangarilariga qurol yetkazib berishni boshlaganini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda siyosiy boshpana berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Prezidentning rasmiy saytida 31 may kuni e'lon qilingan xabarda aytilishicha, mazkur hujjatga binoan Ichki ishlar vazirligi, Moliya vazirligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi bilan birgalikda 2 oy muddatda siyosiy boshpana berish uchun murojaat qilgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning biometrik ma'lumotlar bazasini shakllantirish bo'yicha taklif kiritishi lozim. O'zbekiston konstitutsiyasiga binoan siyosiy boshpana berish prezidentning vakolati hisoblanadi. Siyosiy boshpana taqdim etishini so'rab berilgan arznoma 1 yil muddatda ko'rib chiqiladi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi bog'da o'zbekistonlik ayolning muddatidan oldin ko'zi yoridi. Operativnaya prikritiya agentligining xabar berishicha, 30 may kuni ertalab Kondrachev ko'chasidagi 25-uy oldidagi bog'da 23 yoshli o'zbekistonlik chaqaloqli bo'lgan. Voqea guvohlari o'zbekistonlik ayolni tez yordam chaqirib tug'ruqxonaga jo'natgan, ammo chaqaloq kasalxonaga yetib bormay yo'lda vafot etgan. Mazkur voqea yuzasidan politsiya tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim. Eshitirishimiz davom etadi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. Farg'onalik tadbirkorlar bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazishga majburlanayotgandan arz qildi. Toshkentda 11 kishi Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib, 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Ilk bor viloyat hokimlari bilan suhbat boshlagan o'zbekistonlik muxbir ozodlik savollariga javob berdi.
Savollar ham oldindan taqdim etilayotgani yo'q.
Qozog'istonda GM O'zbekistonga qarashli Ravon Nexia avtomobilini yig'ish boshlandi. Prezidentlar Putin va Tramp Rossiyaning AQSh sayloviga aralashganiga oid iddaolarni saylovda yutqazgan demokratlarning uydirmasi deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga oid lavhalar ozodlik to'lqinlarida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarning ozodlikka shikoyat qilishicha, tuman hokimligi va soliq inspeksiyasi mulozimlari tadbirkorlardan bolalar sporti jamg'armasiga 1 million so'mdan pul o'tkazishga majbur qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oltiariq tumanidagi tadbirkorlardan biri ozodlikka bu haqda shikoyat qilar ekan, bolalar sportiga pul o'tkazish uchun ular soliq idorasi inspeksiyasiga chaqirtirilganini aytdi.
Soliqqa chaqirishgan, soliqda boshlig'i, zam hokim, shular bo'lganda, hamma tadbirkorlar deyilganda shu mana shu obundan yetarli, mana shu bolalar sporti desa, endi qo'yaverasiz. Tekshirib siz so'rasangiz, qayoqqa ketyapti, qani shu yerdan ber, o'sha shu joyga tushyapti, xo'p, qayoqqa chiqib ketyapti keyin shu pul? Yo'q, berolmaydi deyin, qayoqqa chiqib ketganini o'zlari ham bilmaydi. Bo'lmaganda 500 ming, bo'lsa 1 million. Har yili bir marta, ikki marta bo'ladi, iloji yo'q siz. Hamma tadbirkorlar.
Dedi tadbirkor. Uning aytishicha aslida ixtiyoriy homiylik rutbasida bo'lgan pul o'tkazish ixtiyoriy majburiyga aylanib ketyapti.
Shantaj qilishadi, boshqa qilishadi, tuhmat qilishadi, ali nima deydi? Mana masalan, o'tkazib berasan deydi, agar o'tkazmadimi, soliqchilar borib bosadi. Tushunyapsizmi nima? 5-10 kun boshini otishadi. Oxiri tepishib, olishib, nima qiladi bular? Tuhmat qiladi-da shu.
Dedi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkor esa, ular bolalar sporti fondidan tashqari obuna va metallolom uchun ham pul o'tkazishga majburlanayotganini aytdi. Hamma tadbirkorlar obuna va metallomdan bezib qolgan. Obunaga 1 million so'm, metallomga 500 ming so'm o'tkazdiradi. Obuna bo'lgan gazetalarimizning yarmi ham bizga yetib kelmaydi. Metallomga topshirilgan pul ham qayerga ketayotganini biz bilmaymiz, lekin hokimlik va huquq tartibot organlari bosimi ostida biz shularni to'lashga majbur bo'lib kelyapmiz, dedi ikkinchi tadbirkor. Uning aytishicha, katta amaldorlarga qarashli do'kon va ishlab chiqarish korxonalari har qanday to'lovlardan ozod qilingan. Shunday do'kon va yoqishlar borki, ularning kirishchasi MXHchilar yoki militsiya boshliqlari deyishadi. Ularning mushugini hech kim pish demaydi. Qani bir soliqchi kirib ko'rsinchi, o'sha kuni enasini ko'radi. Zapravkasidan 20 litr benzin olsangiz, 17 litr beradi. Nega 3 litr kam berdingiz desangiz, so'kib beradi. Biz bular erkatoy tadbirkorlar ekanligini yaxshi bilamiz, deydi tadbirkor. Oltiariq tumani soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bolalar sportiga pul o'tkazilayotganini tasdiqladi. Biroq mulozimning aytishicha, bu tadbir ixtiyoriy tarzda amalga oshirilyapti. To'g'ri, bizda borib aytilyapti, agar ma'qul kelsa, o'z hisobida ortiqcha pul bo'lsa, bolalar sporti fondiga o'tkazib berish so'ralyapti. Lekin majburlash yo'q. Bizda erkatoy do'konlar va ayoqishlar ham yo'q. Hamma qonun oldida bir xil javob beradi, dedi soliq inspeksiyasi mulozimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
JM O'zbekiston va Allur Group Qozog'istonning Kostanay viloyatidagi Sariarq avtoprom shirkati bazasida Ravon Nexia R3 avtomobilini yig'ish ishlarini boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Allur Group shirkati rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotda aytilishicha, Ravon brendining Qozog'istondagi rasmiy distributori Uz Avto Asia hisoblanadi. Bu shirkat Allur Avto markazlari vositachiligida savdo yuritadi. Qozog'istonda ishlab chiqarilgan avtomashinalar imtiyozli kreditlar dasturi bo'yicha xarid qilish mumkin bo'ladi. Loyihada birinchi yilda Qozog'iston avtozavodida 3000 dona shu rusumdagi mashina ishlab